susuzluqdan çox əziyyət çəkirsə və halsız olursa, qorxursa ki, susuzluqdan həlak ola bilər, bu halda su içməyə ona icazə verilir. Amma hər halda orucu batil sayılır. Suyu içsə də batil sayılır. Sadəcə sonrakı vəzifəsi bundan ibarətdir ki, günün qalan hissəsində orucu batil eləyən şeylərdən çəkinəcək, yəni yeməyəcək, içməyəcək və orucu batil olduğuna görə də inşallah sonradan bir gün qəza tutacaq. Yəni, sadəcə susuzlamışam və zəifləyirəm, gedim su üçün belə olmaz. O həddə susuzlamaq ki, və insan görür ki, doğrudan da bu susuzluq məni həlak eləyər. Bu halda içməyə özü də o haldan çıxacaq qədər, yəni toxtayacaq qədər su içməyə icazə verilir və dediyimiz kimi bir gün qəza gəlir boynuna və axşama qədər də yeməyəcək, içməyəcək. Bu bir məsələ. İkinci məsələ, daim sual verirlər, sinədən başdan gələn o su ki var, orucu batil eləyir yoxsa yox? Bəli, xəstədir və yaxud da başqa səbəbdən, sinəsindən, burnundan məsələn su gəlir, ağız fəzasına daxil olursa, insan onu çölə atmalıdır. Əgər ağız fəzasına daxil olmayıbsa, elə məsələn sinədən gəlib, boğazdan da geri qayıdıb. Bu halda o şəxsin orucu batil olmaz. Əgər ağız boşluğuna gəlibsə, onu udursa, onda batil olacaq. Ona görə də oruç tutan şəxsin vəzifəsi budur ki, xəstəlikdən və yaxud qeyri səbəblərdən sinənin suyu və yaxud da başın, burnun suyu ağız fəzasına, ağız boşluğuna gəlib daxil oldusa, onu çölə atmalıdır. Məsələn, bir xanımdır, evdə yemək bişirir, istəyir bu yeməyin dadına baxsın. Və yaxud da balaca körpəsi, uşağı var, istəyir ki, məsələn, yeməyi çeynəsin və yaxud dadına baxsın, o uşağa versin. Ümumiyyətlə, yeməyin dadına baxmaq olar, yoxsa yox? Buyurur ki, bəli, olar. Yəni, dadına baxırsan da yemirsən ki. Əgər birdən bir ixtiyar dadına baxdığın halda, bir ixtiyar özündən asılı olmayaraq boğazdan aşağı keçsə, oruc batil olmaz. Yox, əgər məsələn insan dadına baxdı, gördü, bəli, ləzizdir, şirindir, elə dedi, qoy bunu salım özümü məsələn bir ixtiyarlığa, yox, onu da uda bilməz. Uşaq üçün də yeməyi çeynəyib verə bilər. Bu şərtlə ki, boğazından aşağı heç nə getməsin. Bu məsələdən sonra müştəhidlərə sual verirlər ki, saqqız çeynəmək olar, olmaz. Bu məsələdən sonra cavabı aydındır. Yəni, saqqızın eybi yoxdur. Bir adam saqqız çeynəyə, eybi yoxdur. Eybi var harda? Eybi var o halda ki, əvvəl şirinliyin dadırsan, udursan. O batildir. Yox, şirinliyi getdi, qaldı elə boş, sadəcə ağızda saqqız çeynəmək, o orucu batil etməz. Amma oruç tutana yaraşmaz ki, saqqız çeynəsin. Hə, o elə bilərlər kənardan ki, bu adam oruç tutmayıb. Ona görə da indi molla minbərdə dedi, saqqız çeynəmək olar, yaraşmaz. Amma hər halda əvvəl mərhələdə orucu batil eləyir, amma sonraki mərhələdə batil eləmir. Niyə? Çünki orucun batil olmasındakı əsas meyar boğazdan aşağı nəsə getməkdir. Boğazdan aşağı nəsə getmirsə, sadəcə insan dadına baxıb qaytarırsa və yaxud da çeynəyirsə, ehtiyatlıdır və boğazdan aşağı da heç nə qoymur getməyə, onun orucu batil olmaz. Bir məsələ də zəiflərə aiddir ki, zəiflikdən oruç tutmaq. Məsələn, bir insan oruç tutmur, deyəndə ki, niyə oruç tutmursan, deyir, zəifəm. Hər zəif olan insana o demək deyil ki, oruc vacib deyil. Oruc vacibdir, istər insanın gücü çatsın, istər çatmasın. Sadəcə zəiflik, bəyaq dediyimiz kimi, susuzluq həddində o qədər insanı zəiflədir ki, dözülməz hala çatır. İnsan zəifdir, oruç tutur, biraz da zəifləyir və o zəifliyi dözülməz həddə olur onun üçün. Bu halda orucu batil eləyə bilər və sonradan inşallah güc tapandan sonra, orucduqdan sonra orucu tuta bilər. Amma hər halda sırf zəifliyə xatir mən oruç tutmuram, belə bir şey yoxdur, onun boynuna qəza da gələr, kəffara da gələr. Zəiflik dözülməz hətta olsa, bu zaman, bəli, oruc ona vacib olmaz. Və bir məsələdə mən namazla bağlı qeyd edeyim, inşallah keçək söhbətimizə. Görmüşəm bəzi namaz qılanlarda ki, Allahu Əkbər deyəndə, ümumiyyətlə Allahu Əkbər deyən zaman əlləri qaldırmaq vacib deyil, müstəhəbdir. Əlləri qaldırmaq Allahu Əkbər deyəndə, istər namazın girişində niyyətdən sonra olan Allahu Əkbər, istər elə axıra qədər olan Allahu Əkbərlərin hamısında əl qaldırmaq nədir? Müstəhəbbidir. Yəni vacib deyil. Bir adam niyyət eləyir, niyyətdən sonra əllərin qaldırmadan deyir, Allahu Əkbər başlayır namaza, eybi yoxdur, namaz düzdür. Əl qaldırmaq müstəhəb sayılır, vacib sayılmır. Amma əl qaldıranda bəziləri bir qəribə formada əl qaldırırlar. Onun qaydası var. Yəni, insanın əli qulağının dibinə qədər çatdı, kifayət eləyir. Bəziləri əllərin çox yuxarı qaldırırlar. Yəni, bu, yəni o müstəhəb qaydası döyür. O biraz da bir kənardan baxanda da xoş olmur. Ona görə qaydası var. O qaydanı da şəriət qoyub ki, kənardan baxanda da o qılınan namaz kənardan baxana heç olmasa bir xoş gəlsin. Bir də başı yuxarı qaldırırlar. Allahu Əkbər deyəndə bəzilərim mən görmüşəm, çox belə həddinə laf eləb göyə baxırlar. Bu da heç bir yerdə yazılmayıb, heç bir yerdə də yoxdur. Sadəcə Allahu Əkbər deyəndə əllər qalxır qulağın dibinə qədər, üzdə düz baxır. Başı yuxarı qaldırmaq, yəni mən burada oturanların içərisində görmüşəm, eşidirlər. İndi sabahdan riayət eləsinlər. Bizdə belə bir xəstəlik var ki, sözü eşidirik, sayərcən öz bildiyimizi eləyirik. Yəni bu məsələlərə diqqət eləmək lazımdır. Ona görə böyüklər buyurub ki, dua eləyiblər ki, ilahi pərvərdigara, şəriət məsələlərində bizi müvəffəq elə. Çünki şəriət məsələlərini insan düzgün bilməsə, yerinə yetirməsə, onun əməli batil olar. Əməl batil olar. Oruc tutur məsələn, xanımdır, barmaqlarında, dırnaqlarında lak var. Qusl alır məsələn səhər, başlayır günün ərzində tutmağa, oruc tutmağa. Bu adamın quslu batil quslıdır. Niyə? Çünki barmağında lak var, ayaq barmaqlarında deyə, ya əl barmaqlarında lak var, suyun dəriyə yetişməsinə, ümumiyyətlə suyun yetişməsinə mane olur, onun quslu da nəticədə nə olur? Batil olur. Və ona görə də istər kişi, istər qadın öz şəriət məsələlərini dəqiq dürüst bilməlidir və əməl eləməlidir ki, həm düz olsun, həm savabı çox olsun, həm müstəhəb qaydasından çıxmasın, bir salavat zikr eləyək. Yenə bu məsələlərlə bağlı kimin nə sualı sözü olsa namazdan sonra xidmətlərində varıq. Neçə gündür ki biz həmmam xütbəsini başlamışıq və həmmam xütbəsinə demək olar ki hələ hindi-hindi istəyirik xütbədən bəzi məqamları oxuyaq. Bilirsiniz ki həmmam gəldi Həzrət Əli əleyhissalamın yanına dedi, Ya Əmirəl-Möminin, mənə təqvalı pəhrizkar insanların sifətlərini saycınan ki, görüm təqvalı insan necə insana deyirlər. Təqvalı insan ümumiyyətlə necə olar? İki söz dedi, buyurdu ki, İttəqillah və əhsin, təqvalı ol və ehsan elə. Ardıcan Nəhl surəsi 128-ci ayəni oxudu ki, İnnəllaha məəlləzinə təqav və ləzinəhum muhsinun. Allah təqvalı və ehsan edənlərlədir. Bu iki şeyə riayət elə. Davamını oxuyuram. Fələm yəqnə həmmam bihazəl qavl. Yazırlar ki, həmmam bu sözə, bu sözlə kifayətlənmədi. Qani eləmədi söz həmmamı. Hətta əzəmə əleyh. Buyurur ki, həmmam israr elədi Həzrət Əli əleyhissalama ki, ya Əli, mənə onları vəsf elə ki, görüm, təqvalı insanlar necə insanlardır. Əvvəldə biz demişdik ki, Həzrət Əli əleyhissalam bu iki sözdə böyük mənalar, böyük hikmətlər bizə çatdırdı yonsuzda. Biz neçə məclisdir ki, onlardan danışdıq. Amma Allah Həmmama rəhmət eləsin ki, Həzrət Əli əleyhissalamı dilləndirdi. Yəni elə başın salıb aşağı getmədi ki, təqvalı yol ehsan elə də qutardı. Həmmam Həzrət Əli əleyhissalamı bir bulaq tək onun hikmət bulağını qaynatdı və Həzrət Əli əleyhissalam başladı danışmağa. Danışanda fəhəmidəllah və əthna əleyhi və səlla ələn nəbiyyə səllallahu əleyhi və alih thümmə qal. Başladı danışmağa, Allaha birinci həmd elədi. Allaha şükr elədi. Peyğəmbərə və onun əhl-i beytinə salavat və salam göndərdi. Əmma bəd, sonra başladı xütbəni. Həmmam da oturub qulaq asır. فَإِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Həmmam, Allah-u Teala خَلَقَ الْخَلْقِ Bu insanları, cəmatı, varlığı yarattı. حِينَ خَلَقَهُمْ غَنِيًّا اَنْ تَاَتِهِمْ Halbuki, onların itaətinə Allah'ın heç bir ehtiyacı yox idi. آمِنًا مِنْ مَعْسِيَتِهِمْ İnsanlar Allaha birdən asi olsaydılar, yenə də Allaha bir ziyan vura bilməzdilər. لِأَنَّهُ لَا تَزُرُّهُ مَعْسِيَتُ مَنْ عَسَى Hər kəs bir günah iş görsə, Allaha heç bir ziyan eləməyib. Məsələn, bir ağanın nökəri, əgər gedib bir cinayət eləsə, ağıya ziyan vurar. Ağanı çəkərlər məhşər ayağına, onun mülkündən alarlar, nə bilim, əgər bir Atanın övladı getsə, məsələn, bir hardasa qanun pozuntusuna yol versə, ziyan kimə dəyəcək? Atıya dəyəcək. Ona görə də Allah burada müstəsnadır. Bu söz Allaha aid deyir. Düzdür, biz Allahın quluyuq. Əl-əleyhissalam buyurur ki, sən bir qul olaraq Allaha itaət eləsən, Allaha heç bir fayda verməmsən. Əgər itaətsizliyi göstərsən, Allaha da bir ziyan eləməmsən. Hədislərdə var, əgər bütün dünya yer üzündə neçə milyard insan var, hamı anı vahiddə, eyni vaxtda Allaha üsyan eləyə. Allahın heç bir qüdrətinə, əzəmətinə xələl gəlməz. Bütün aləm yığışa, hamı eyni vaxtda Allaha təzim eləyə, səcdə eləyə, zikr eləyə, itaət eləyə. Hədislər buyururlar ki, Allaha Bu itaət heç nə verməz, heç bir fayda verməz. Yəni, Allah Allahdır. Nəuzu billah, adi şahlardan, patişahlardan fərqlidir. Adi patişahlar, adi dünya şahları buyururlar ki, belə döyür. Əgər bir dünya şahı o əzəmətə çatıbsa, onun əzəmətinin böyük hissəsini təşkil eləyən onun xidmətçiləridir. Onun sarayında xidmət göstərənlərdir. Onun ordusudur. Baxın, maraqlı bir məqamdır. Əgər bir şahın ordusun əlindən alasan, mülkün əlindən alasan, xəzinələrin əlindən alasan, gücün əlindən alasan, onun şahlığı getdi. Yəni, onun şahlığı sanki nəyəsə bağlıdır. Onun şahlığını biz təşkil eləmişik. Biz olmasaq, o şah olmaz. Biz insanlardır ki, yığışmışıq, yüz minlərlə ordu təşkil eləmişik, bu şah olub şah. Birdən əgər biz olmasaq, o şah şah olmayacaq. Allah belə deyir. Hətta Allah öz elçilərin də belə eləyib. Ha. Birinə peyğəmbərlik verib, birinə imamlıq verib. Peyğəmbərim, imamın heç nəyi yoxdur. Amma yenə peyğəmbərdir, yenə imamdır. Yəni, Allah da öz elçisini özü kimi eləyib. Əgər bütün aləm imamdan üz döndərsə, o yenə imamdır. Bütün aləm imama itaət eləsə, o yenə imamdır. Peyğəmbər, hamı gəldi, müsəlman oldu. Peyğəmbər yenə peyğəmbərdir. Hamı üz döndərib, heç kimi müsəlman olmayıb, yenə peyğəmbərdir. Yəni, onun peyğəmbərliyini biz təşkil eləməmişik. Həzrət Əli əleyhissalam ora işarə eləyir. Buyurur, hər kəs Allaha itaət eləsə fayda verməz, günah eləsə ziyan verməz. Və la tənfəuhu ta'atu mən ətah. İtaətkarların da itaəti Allaha heç bir fayda verməz. Bəs niyə Allah vacib eləyib? Vacib eləyib ki, biz faydalanaq. Bəs niyə Allah harama haram qoyub, günahı aram eləyib, biz faydalanaq. Çünki orada bizim təhlükəmiz var. Allah nəuzu billah, Allahın səltənəti təhlükəyə düşməz. Bizim insanlığımız təhlükəyə düşər o harama əməl eləyəndə. Allah bizi faydalandırmaq istəyir. Allah rəhmət eləsin. Bir ustadlardan biri olub, dünyasını dəyişib, kitablar yazıb. İndi də bəzi kitabları bizim dilimizə də tərcümə olunub. Şeyx Abdullah dünyasını dəyişib. Şeyx Abdullahi Şübbər bir kitab yazıb, əxlaq bəhsin, əxlaq mövzusunda. Orada bir misal çəkir. Deyir, elə bil ki, bir şah məmləkətinin ən ucqar yerində bir nəfər yaşayır. Kimsəsiz bir insan yaşayır. Bu şah məktub göndərir, o insanı dəvət eləyir öz sarayına. Burada şahın iki məqsəddən biri ola bilər. Ya dəvət eləyir ki, onun gücündən, onun istedadından bəhrələnsin, bəyaq dediyimiz kimi, şahlığı biraz da möhkəmlənsin. Ya da dəvət eləyir, yox, o gəlsə də, gəlməsə də bu şahdır. Dəvət eləyir ki, kimsəsiz qalıb orada, qoy onu dəvət eləyim, mənim yanımda olsun, mənim yanımda olmaqla o şərəf tapar. Ya birinci məqsədi var, ya ikinci məqsədi. Bu misalı çəkməklə şeyx demək istəyir ki, Allah ki bizi öz bəndəliyinə dəvət eləyib, ikinci məqsədi var, bizi faydalandırmaq istəyir, özü faydalanmaq istəmir. Allah bizə ki, əmr eləyib, mənə bəndə ol, ona görə yox ki, Allah istəyir faydalansın. Xeyr, nəuzubillah, Allah faydalanmaz. Allahda belə bir xüsusiyyət yoxdur ki, təsirlənsin, bizi kimi döyür. Allah istəyir faydalandırsın. Ona görə də alimlər buyururlar ki, insanın fəziləti, indi gəlib oxuyacaq növbə çatsa, insanın fəziləti nədədir? Sən deyərsən namaz qılmağında, deyərsən oruç tutmağında, deyərsən məsələn məscidə getməyində, həccə getməyində, bunları eləyəndə insan olur nə insan? Fəzilətli insan. Amma ariflər buyururlar, insanın fəziləti nisbətindədir. İnsan nisbət, nəyə nisbət verilibsə, kimə nisbət verilibsə, o qədər də insan fəzilət əhli sayılır. Bir misal çəkeyim. Elə bil ki, biri gedir bazardan bir ayaqqabı alır. Bu ayaqqabının bazarda 20 manat qiyməti var. Düz, 30 manat, 50 manat, fərq eləməz. 100 manat qiyməti var. Bunun qiyməti budur. Amma biri dünya ulduzudur, gedir bu ayaqqabını elə 50 manat, 100 manat, indi o biraz pulludur, imkanlıdır, deyə 500 manata alır bu ayaqqabını. Gəlir giyinir, onu ilə dünya səhnələrinə çıxır, nə bilim, proqramlara çıxır. Bu dünyadan gedir, indi gəlirlər bunun ayaqqabısını, çıxarırlar satışa. Nə qədər? 100 min. Qardaş, bu 100 manatı almışdı, bu nə oldu 100 min oldu? Deyir, yox, bu adı ayaqqabıdır, bu filankəsin ayaqqabısıdır. Görürsünüz, ayaqqabı nisbətində nə olur? Qiymət qazanır. Bu köynəyin bazarda 50 manat qiyməti vardı, amma tüm filankəsində qiymət artdı. İnsan da belədir. İnsan qiyməti nəyə nisbət verilir, onda artır. Quran-ı Kərimdə bu ayə var, biz də təşəhhüddə deyirik. Nə deyirik Peyğəmbər üçün? Deyirik ki, əbduhu, onun qulu, yəni quldur. Həzrəti Peyğəmbərin qul olması nisbət verilib kimin quludur? Allahın. Bax, qiymət oradadır. Birdən sadəcə qul olsaydı, qiymət olmayacaqdı. Nəuzu billah, birdən bir insan şeytanın qulu olsaydı, qiymət olmayacaqdı. Yəni, kimin quludur bu? Allahın qulu. O vaxtı qullar da belə idi, qulanlar bu cür idi. Əgər bir qulam filankəsin qulamı idisa, qiyməti baha idi. Əgər filankəsin qulamıdır, qiymət biraz düşür aşağı. Yəni, hər bir insanın qiyməti nisbətindədir, kimə nisbət verilir? Bu filankəsin batçı oğludur. Bə, hörmətə bax bunda. Yoxdur, cəmaat içində var da. Bu filankəsin oğludur, hörmətə bax bunda. İnsan qiymətin nisbətindədir. İnsan nisbət qazananda fəzilət qazanır. Allah buyurur, bəndəm, onların hamısı gəldi gedərdi. O dayılar, o əmilər, hamı gedəcək. Gedən kimi sən olacaqsan heç kim. Dünya da bunu təsdiq edir. Amma mənim qulum ol, səni eləyim hər kəs. Səni eləyim hər kim. Səni eləyim kamil. Dünya durduqca duracaqsan. Peyğəmbərin kimi var idi, heç kəsi yox idi. Axırda bir dənə əmisi qalmışdı, o da dünyadan getdi. Tam qaldı yetim, kimsəsiz. Həzrəti Xədicə var idi, onun malı onun ixtiyarındadır, o da getdi. Heç nə qalmadı. Ona görə buyurur ki, və vəcədəkə ailən fəəqna, və vəcədəkə yetimən fəava. Sən yetim idin, Allah sənə pənah verdi. Sən fəqir idin, Allah səni varlandırdı. Niyə? Çünki sənin nisbətün Allahadır. Ərəblər oturmuşdular, sözü çox uzatmaq istəmirəm. Ərəblər oturmuşdular, deyir, Salman Fars vilayətindən qul kimi satıla-satıla axırda gedib çıxmışdı Mədiniyə. Axırıncı bir rahibin xidmətində dost idi. Şahın oğlu ilə yazırlar ki, Salman dost olub. İranda vilayətin hakimi ilə dost olub, oğlu ilə daha doğrusu. Bunlar bir yerdə ova çıxırlar, görürlər bir nəfər qoca kişi oturub, əlində kitab oxuyur. Yaxınlaşırlar, deyirlər, gedək bu qoca kişinin yanına görək bu, kimdir, nə oxuyur. Gəlirlər, yaxınlaşırlar, görürlər bu, rahibdir. Yəni, xristiyanlıqda bir dindardır, mömin kişidir, oturub oxuyur. Əmi, nə oxuyursan? Deyir, oxuduğum kitabdır. Nə kitabıdır belə? Deyilə bilirlər, hansısa bir insanın kitabıdır. Deyir, bu kitab adı kitabdır. Bu kitab Allahın biz insanlara göndərdiyi kitabdır və Həzrət İsa Peyğəmbərə nazil etdiyi İncildir. Bu kitabda bizim hidayət yolumuz göstərilib. Başlayır bundan danışmağa, Salmanla o cavan oğlanın ürəyinə Allah məhəbbəti düşür. Səhərdə gəlirlər, bir sücündə gəlirlər, o kişidən əl çəkmirlər. Axır xəbər çatır hakimə ki, onun oğlu o da nədir? Bir gün hakim böyük bir ziyafət məclisi təşkil edir sarayında. Oğlu gəlmir. Hamı gəlir, oğlu gəlmir. Oğlun çağırtdırır. Deyir, oğlum, sən niyə gəlmədin? Deyir, ata, mənim dinim icazə vermir bu məclisə girməyə. Və mənim dinim icazə vermir süz kəsdiyimiz heyvanların ətindən yeməyə. Çünki siz dində döyürsüz. Siz bütpərəssiz, siz kafirsiz. Bizim dinimiz icazə vermir. Atıya belə bir söz demək olar. Özü də hakim. Oğlundan bu sözü eşidir, narahat olur. Deyir, sizə kim öyrədib bu sözləri? Hardan öyrənmişsiniz? Deyirlər, bir qoca kişi, bir rahib. O rahibi çağırtdırır. Deyir, sən hardan deyirsən bu sözləri, deyir, mən özümdən demirəm, İncil var, kitab var, qanun var, qayda var, sən hakimsən, sənin bir qaydan yoxdur, olmaz ki, bir Allahın bir qayda qanunu olmasın. Bir balaca vilayətin var, qayda qanun çıxartırsan vilayətində, nə olar, nə olmaz. Bu boyda məmləkət, bu boyda dünya Allahın da Allah qanunsuz olmaz, Allahın da bir qanunu var bəndələrinə görə. Onun da qanununda var ki, bu olmaz. Deyir, mənim qanunumda bu var ki, insan öldürmək olmaz. Səni öldürmürəm, amma çıx get mənim vilayətimdən. Qovur həmin bu şəxsi, çıxartır vilayətimdən, Salman gəlir. Deyir, hara geçsün, məni də apar özündən. Aparır özü ilə bunu Beytül Müqəddəsə. Orada aparır, qoyur Salmanı alimlərin yanında, xristiyan əhli kitab alimlərinin yanında, yəhudi alimlərinin yanında başlayır bu öyrənməyə. Hər öyrəndiycən Allah dininin məhəbbəti nüfuz eləyir Salmanın qəlbinə. Axırda bu qoca kişi deyir ki, mənim bəlkə də ömrüm çatmaz, Salman, sənə bir söz deyim. Deyirlər Hicazda, Ərəbistan yarımadasında, bir peyğəmbər zuhur eləyəcək, o bütün peyğəmbərlərdən, hətta bizə gələn peyğəmbərlərin hamısından şərəfli olacaq. Mən ola bilsin ömrüm vəfa eləməsin, onu görmüyüm. Amma sənə tövsiyə eləyirəm, sən ola bilsin görəsən, birdən mən ölsəm, adam tapmasan onun xidmətində olmağa, üst tut Məkkiyə, Mədiniyə, orada o peyğəmbəri görərsən, elə də olur. O kişi dünyadan gedir, bir müddətdən sonra Salman üst tutur Mədiniyə. Gəlir çatır Mədiniyə, Mədiniyə çatanda orada deyirlər ki, Peyğəmbər. Yadına düşür ki, ustadı buna işarələr deyib. Yaxşı, girdin Mədiniyə. Nə biləcəksən ki, bu adam Peyğəmbərdir. Həmin o Xristiyan rahibi deyir ki, Salman ölməmişdən qabaq. Onun kürəyində bir nişanə var, Peyğəmbərlik nişanəsi. İkinci nişanəsi budur ki, sədəqəni qəbul etməz, qaytarar. Amma hədiyyəni qəbul eləyər. Üç nişanə deyir buna. Gəlir, deyirlər ki, bu şəxs Peyğəmbərdir. Peyğəmbər oturub, Salman gəlir, keçir bunun sağ tərəfinə, sol tərəfinə. Peyğəmbər oxuyur ki, bu nə axtarır? Əbasın belə çəkir, görür ki, o nübuvvət möhrü Peyğəmbərimizin çiynində. Tez gedir, bazardan bir ət alır, çörək alır, gəlir. Təqdim eləyir Peyğəmbərə. Peyğəmbər soruşur ki, bu nədir? Deyir ki, bu sədəqədir. Deyir, bizə sədəqə olmaz, götür bunu. İkinci nişanədə düz çıxdı. Biraz keçir üstündən, gedir bazardan, yenə alır, gəlir. Peyğəmbərə verəndə, Peyğəmbər soruşur, bu nədir? Deyir, bu hədiyyədir. Deyir, hədiyyədir, hə, onda biz qəbul eləyərik bunu. Onda deyir ki, Əşhədu əllə ilahə illəllah, Əşhədu ənnə Muhammədən Rəsulullah. Qul kimi satılmışdı, o satılan yerləri mən day demədim. Gəldi, çıxdı Peyğəmbərə, o nişanələrlə gördü, qəbul elədi, oldu müsəlman. Bunun heç kimi yoxdur axı. Ərəblər içərisində də bir-birinə fəxr eləmək, ata-baba ilə fəxr eləmək çox yüksək səviyyədə olub. Oturublar Salman da bir məclisdə. Bu ona deyir ki, mənim babam filan kəs olub. O buna deyir ki, mənim babam filan kəs olub. Bu ona deyir ki, biz sizdən çox güclüyük, çox şərəfliyik. Niyə? Deyir, çünki bizim tayfanın adamları çox olub. Bizdə döyüşkən insanlar çox olub. Belə Salman da oturub səsi çıxmır. Salmanın heç kimi yoxdur axı. Bəli, Salman Fars. Heç kəsi yoxdur axı. Fars vilayətindən gəlib çıxıb Mədiniyə. Heç kəs də bunu tanımır. Orada idi ki, deyir Peyğəmbər məclisdə oturanda Salman içəri girəndə qalxardı ayağa. Salmanı gətirərdi, otuzdurardı yanında. Ərəblər dəyərdi bir-birinə. Bu kişi nə iş görür? İslamı qəbul eləyiblər o ərəblər. Amma təkəbbürlük, təəssüblük çıxmayıb qəlbdən. Bu nə iş görür Peyğəmbər buyurur ki, Ərəbin əcəmə üstünlüyü yoxdur. Ərəb deyə bilməz ki, mən türkdən üstünəm, farsdan üstünəm, ərəb olduğuma görə. Üstünlük dillə deyil, milli mənsubiyyətlə üstünlük olmaz. Üstünlük başqa şeydədir. Üstünlük imandadır, təqvadadır. İndi cəmaat üstün olmaqdan ötürü gəlib ərəb olmalıdır. Bu məntiq deyir axı. Sən məsələn türkü üstün bil, cəmaat üstün olmaqdan ötürü hamısı gəlib türkü qəbul eləməlidir. İnsan üstün olmaqdan ötürü İslamı qəbul eləməlidir. Qəbul eləsə olacaq üstün insan. Təqvalı mömin olsa olacaq üstün insan. Peyğəmbər buyurur ki, bu qəbul eləyib olub üstün insan. Hər kəs qəbul eləsə, bunu kimi özün təqvalı yaparsa olacaq üstün insan. Peyğəmbər öz əməli ilə o cahiliyyətdəki qayda qanunu sındırırdı. Salmanın heç kəsi yox, üst tutdular Salmana. Dedilər, Salman, sən kimsən axı? Alçatdılar Salmanı. Salman ama sözün qabağında elə bir hikmətli söz dedi ki, doğrudan da o hikmət hər bir insanı düşündürür. Deyir, soruşursunuz, mən kiməm? Ənə fəqirun, mən bir yoxsul kimsəsizin biriydim. Fəəğnaniyəllah bi Muhammedin. Allah məni varlandırdı Peyğəmbərlə. Ənə qəribun, mən bir kimsəsiz, qərib bir insanıydım. Allah mənə pənah verdi Peyğəmbərlə. Mən heç kim idim, Allah mənə şəxsiyyət verdi Peyğəmbərlə. Bu sözləri deyir, söz çatır Peyğəmbərin qulağına. Ki, ərəblər Salmanı alçatmağı istəyirdilər ki, dedilər, sən kimsən? Salman belə bir söz buyurdu. Ona görə Peyğəmbər buyurdu ki, Salmana deməyin Salmanı Farsi, deyin Salmanı Muhammədi. Deməyin ki, Salman Farslıdır, deyin Salman Muhammədlidir. Onun nisbəti Farsa yox, onun nisbəti mənədir. Hər kəsin mənə nisbəti olsa, mənim nisbətim Allaha o insan şərəf qazanar. Ona görə Salmanın adı indi də hər yerdə gələndə çox hörmətlə gəlir və Peyğəmbərimiz onun barəsində buyurub ki, Salman biz Əhl-i Beytdəndir. Çatdı elə bir dərəciyə ki, Əhl-i Beytə məhrəm insan oldu. Həzrət Əli əleyhissalam əgər istəsəydi birin evinə göndərsin, Salmanı göndərərdi evinə. Belə bir dərəciyə çatdı. Nə ilə? Nisbətlə. Ona görə buyurur ki, Allah bəndəsin gətirir o şah uzaq vilayətdən insanı gətirdiyi kimi. Gətirmir ki, bu faydalansın, gətirir, buna fayda versin. Hər kəs Allah qapısında olsa, o şərəf qazanacaq. Bir sözlə deyim, Züleyxanın sözüdür bu. Zəhmətim tamam. Züleyxa gəldi, gördü ki, Həzrəti Yusif kim idi? Qul idi. Qul kimi satıldı. Züleyxanın qapısında qul işləyib bu adam. Züleyxa bunu həbsxanaya salıb. Amma sonra gəldi, vəziyyət döndü. Züleyxa oldu qul, Yusif oldu şah. Görün, zamanın işinə baxın. Əvvəl bu qulu idi o şah, indi əksin oldu. Deyir, elə ki, Həzrəti Yusif keçirdi, keçəndə deyir, böyük bir cah-cəlalla keçirdi. Züleyxa xanım bu tərəfdə belə fəqir, onu indi day saya salan yox, heç tanıyan yox. Qalır belə, orada bir tarixi cümlə deyib Allaha. Deyib, həmd olsun o Allaha ki, qulları itaətlərinə görə patşah, patşahları günahlarına görə qul eləyər. Həmd olsun o Allaha. Qulları günahlarına görə, taətlərinə görə, savablarına görə patşah eləyər. Patşahları itaətsizliklərinə, günahlarına görə qul eləyər. Mən bir zaman patşah idim, günahıma görə qul oldum, bu bir zaman qul idi. Allaha itaətinə görə oldu patşah. Buyurur, mən səni gətirməmişəm ki, öz qapıma faydalanım. Gətirmişəm, səni faydalandırım. Nümunələri də tarixdə nə qədər Allaha an verək, öz izzət və cəlalı xatirinə. Allah bizi özünə həqiqi qullardan qərar versin. Özündən qeyrisinə qul və möhtac etməsin.